Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, hemen gaude hauze gure lurra irratsaioan, Bilbo hiria irratian, eta gurekin dago dugu berriz ere Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, EHUko zientzia politikoetako irakaslea. Bueno, Iñaki, gaur zer dakagu?
Gaur ekoansietatearekin gatoz, ekoansietatearen sendagaiak izendatu dute gaurko podcasta. Ba, bueno, ba, joko dugu pitxi bat, bueno, ba, ansietatea, bueno, psikologiatik ikusitako, ba, larreitasun, estutasun edo kezka hoiek, bueno, lantzera, ez? Duela, bueno, pare bat hilabete edo, ba, unibertsitateko master baten, egon ginen krisieko sozialaren, bueno, ba, kontuak lantzen, eta etenaldian ikasle batek esan zidan, jode, sortu deustazu kristolesko ekoantzietatea. Da, bueno, ba, berarekin egon nintzen berbetan, eta, bueno, gero asuntua da, bueno, hasi nintzen bilatzen, bueno, ba, ekoantzietatearen inguruko kontuak, eta sartu nintzen, bueno, Googleen, eta klikatu nuen ekoantzietatea, eta ara, eta lehenengo konzeptuaren, lehenengo sarrera da Iberdrolak bere web orrian lantzen duen kontu eta flipatu nuen, ez? Iberdrolak dio klima aldaketa errealitate bada eta lurraren etorkizuna mehatxatzen du eta egoera horrek eragin psikologikoak izan ditzake pertsona batzuengan eta fenomen horri ekoansietatea esaten zaio, ez? Eta bueno, ba, bueno, egia da Iberdrolak bere web orria duela ba, gaztelaniaz, ingleseraz eta portugesaz, baina euskeraz ez dago ezer. Baina, bueno, hor dauko consejos para superar la ekoansiedad, ¿eh? Ekoansietatea gaitzeko aholkuak begiratzen dozuz, eta, bueno, ba, nazmendu hori, bueno, esaten dute minimiza daitekela, eta edozein zirkurtazaren aurrean, alderdi positiboak bilatu daitezke, norberaren bulkaden aurrean, erregulazio emozionala landuz, eta, bueno, herri sentimendu hori murrizteko, esaten du, beste faktore giltzarri bada, planeta zaintzeko orduan gure harri koskorra, oda bakoitzak alduena, eta beste, bueno, eta beste bizimodu iraunkor bat sustatu, ez? Eta ematen ditu aholku batzuk, kuriosoa da, ez? Iberdrolak esaten du, etxaia ezagutzea funtsezkoa da, eta hor sartzen da klima aldaketaren aurkako hezkuntza. Bueno, hezkuntza antza da falta zaiguna, baina, bueno, eta planteatzen du, konsumo arduratsua, eta biziklarjeraren aldeko apostua, eta kuriosoa, esaten dutela jarduera sustengarria, jarduera ekologikoak egiteko, planteatzen dute hiri baratxe bat muntatzea ondo dago, edo plugin, nik enekien plugin hori zer dan, baina plugina da korrika egitera irtetzea eta plastikoak lurretik jasotzea. Bueno, ba, hori da nolabait multinazional energetiko honek ematen dituen aholkua, ba, nolabait ekoantzitatea gainditzeko, eta esaten dute bebai web horrian UB-bikoitza GSN enpresak egindako ikerketa baten arabera, mundu mailan inkestatuen 80%-ak esaten du krisi klimatikoan pentsatzeak deserosoa sentiarazten dituela, eta bere, bueno, bere etorkizunean pentsatzen dutenean, ez? Eta esaten dute, batez ere hori gazteengan sortzen dela, eta hauek aipatzen dute hori aktivismo ekologikoa importantea dela, eta aipatzen dute Greta Thunbergek egindako gauzak planetaren alde oso onak direla, ez? Eta orduan, bueno, nire ustez ba, enpresa multinazional erraldo jauek energia analizten direnak, ba bai, zerikusi handia dute, eta nire uste nik esango nuke erantzukizun handia dute aldaketa klimatikoa eta beste krisi ekosozialaren asuntuetan, baina euren erantzukizun hori eskutatzeko gizaki individualen erantzukizuna hitz egiten digute, ba hori, bakoitzaren aztarna ekologikoa aipatzen dute, eta ez dute aipatzen eurek daukaten aztarna korporatibo erraldo hori, hor da, mugitzen dira maila individualera, ba, euren erantzukizun korporatiboa ezabatzeko edo bueno, ilunean mantentzeko.
Bueno, bai, egia da, inoiz Greenwashingaren Nobel saria sortzen bada, igual Iberdrola jasoko du lehenengo. Ba. Orain dela gutxi ere presidenteak nolabait leporatu dio Petronorri eta Josu Jon Imazi eta ba bueno, hori negazionismoan ari direla eta ez sinistu behar dela eta serio hartu behar dela aldaketa klimatiko eta guzti hori, claro, eurek nolabait posizio hobeago batean daudelako bueno, nolabait euren negozioan energia berriztagarritzat hartzen den bueno, ba, hidraulikoa eta bueno, importantzia asko daukanez, ba, segurazki jarrera Petronor eta Repsol eta baino jarrera edo egoera erosoago batean daude, baina hori zelako muturra eduki behar den guzti hori planteatzeko, ez da. Eta gero egia da ekoantzitatea nolabait bueno, azken garai hauetan gero eta gehiago entzuten den kontzeptua dela, eta bai egia da adibidez, ni hori orain dela gutxi arte batikoa nolabait gitxe entzunda, eta bai beti ere pues nolabait batez be aktivista ekologista gazten zera, baina adibidez azken aste hauetan orain 2024ko hasieran gaudela eta urtarril tropikala eduki dugula gure paraje hauetan, ez da, ba gero eta gehiago ikusten da ere, ba periodikoetan edo idazten duen jendea, eta zan jo, alde batetik ondo sentitzen naz, osea ze ondo egun zoragarria daude eguraldi ona ta ez dakiz zer, baina gero kontziente naz hau aldaketa klimatikoaren zea dela, eta hori eta ekonazietatea bueno, gero eta zabalago dago, baina claro, hor dago gakoa, ezta? Dana bideratzen badugu subjektutasunera eta norberaren arazoetara, pues hor ez dago.
Bai, bueno, Iberdrola aparte bueno, ekonazietateari buruzko hori azterketa egiterakoan topatu ditut autore pillo bat, ez? Joana Mazi eta Chris Johnston Esperantza Aktiboa liburuarekin, edo Rebecca Solnit hori oso interesantea, ez? Un paraíso en el infierno. Deskribatzen ditu egoera, bueno, eta Ruth Bergman, eta Belén Copegui, hori Euskal Herriko bueno, Madrilen biziren Euskal Herriko idazlea, ba, idatzita du 10 ideas frente al no futuro, eta bar, ez? Nik gaurko irratzaioan komentatu nahi ditut hiru egileen ideiak iruditzen zaizkit interesgarria direla, ba, ekoantzietatea gai hau lantzeko, eh? Bata da Emilio Santiago, ekosozialista, ba, madrildarra, berak esaten du, mugimendu ekologista oso zorrotza eta oso ziurra izan dela, ba, krisi ekologikoaren azterketa egiterakoan, baina ez hainbeste, ba, etorkizun utopiko desiragarriak eta proposatzerakoan, ez? Eta berak planteatzen du esparru simbolikoak sortzea beharrezkoa dela bide utopiko edo bide aldakor hori egiteko, eta planteatzen du, ba, bueno, ba, eraldaketa kultural hori posible dela, lan egin behar dela, eta berak, bueno, komentatzen du ekologismoak ere ez kritikaz aparte eta azterketaz aparte maitemindu egin behar duela. Hau da, ilusioa piztu, eta horretarako, ba, zinea, arteak eta abar eta abar, oza, planteatzen ditu, bueno, aldaketa kultural horretako, aldaketa kultural kolektibo global horretarako, hori da importantea, ez. Gero dago beste autore bat, ja, antipodatan, Australian topatzen duguna, Glenn Albrecht, eta Glenn Albrecht da filosofo bat, oso filosofo naturalista, biofiliko, eta berak planteatzen du nola antropozenoan agertu direla lurraren, bere liburua da lurraren emozioak, eta lurraren, berak esaten du lurrak planeta, malurrak dituela emozio positiboak eta negatiboak, ez? batzuk nolabait kalteak eta eragintzarrak zituztenak, eta besteak onak eta desiragarriak. Eta bera planteatzen du antropozenoan sartu garenetik, batez ere aldaketa klimatikoa edo biodibertsitatearen galderak eta bar, sortzen digutela emozio oso eskorrak, eta planteatzen du aldaketa bat, berak esaten du simbiozenora, hau da, simbioziren bidetik, eta planteatzen dut aldaketa eta konzeptu berriak simbiozenorako, bera, hori solastalgia esaten du, bera, solastalgia da aldaketa, ingurumen aldaketa negatibo hoiek, adibidez, berak esaten du Australian mehaztegi, ekaitza, ikatzaren mehaztegi erraldoi hoiek sortzen dituzte problema aborigen taldeetan, baina baita ere bertoko zera nekazarien bizimoduan eta bar, eta horre sortzen du egoera oso larria, ez? Eta bueno, solastalgiari buruz bueltatuko gara, zeren bada benetan konzeptu interesante bat, oso lotuta dagoena ekoantzitatearekin, ez? Eta gero ekarri nahi dut bebai, bueno, emakume bat, Silvia Federici gainera idatzi zuen liburu bat ingleseraz, gero itzuli izan gaztelera, Reencantar el mundo, baina euskeraz bebai topa daiteke, euskeratuta dago, mundua berriz liluratu, eta hor planteatzen du feminismotik eta komunen politiketatik, hau da, gizarte mugimendutatik sortzen diren planteamenduak, kontutan hartu behar dituzte teknologia, gorputzak eta eraikuntza aman komun berriak, berak esaten du, garapen kapitalistak dituen logikak eta razoibideak aurkitu behar ditugu eta buelta eman, ez? Praktika hori esaten du, ezinbestekoa dela, mugimendu antisistemikoetan, batez ere, hori, ekoantzietate eta olako keriak edo olako joera negatiboak, eta zapalkuntza aurre egiteko aurre baldintza bezala, ez? Eta bukatzeko irratsaio hau, topatu dut gauza interesgarri bat, eta da, bueno, Ekologistas Nazioneko webgunean agertzen da, okerrezpanago, Ekologistas Nazioneko hezkuntza batxordetik sortutako, bueno, ematen dituzte sei aholku eta komentatzera nioa, ez? Alde batetik, esate dute, mina badin baduzu, mina ohoratu. Mina emiten badizu, azola zaizulako da, eta izendatu, eta aurpegia emaiozu, ez? Min horri, ekoantziedade horri, ez? Eta esaten dute, hondamendi ekologikoa bigarrena, ez? Hondamendi ekologikoa mingostasuna edo ansietatea sortzen badizu, hori ez da, zure ondo ezak, hor gelditzea, modu isolatu individual horretak geratzea, ez du ekarpen handirik egiten. Ekintzara pasatu behar duzu. Eta ekin, esan nahi du, hirugarrenez, minak balio duela zure jarrera aktibo bat pizteko, eta egiten dituzun gauza guztiak zerbaitetarako balio dute. Ez, gauza guztien eta ezerezen artean, bat beti dago edo zer balio hartzen duena txikia izan arren. Eta bukatzen dute esaten, bueno, beste hiru aholku aipatuko ditut, ez? Alde batetik mugitu eta ondo egitearen duintasuna eta gogobetetasuna, ez? Egia da, hainbat arrazoiengatik, bai baldin bazara urbanita edo baldin bazara nekazaria edo baldin bazara emakumea edo baldin bazara gaztea. Bueno, egoera gogor hoietan, mingostasun hoietan, antidoto emozionalak bilatzea importantea da, eta batzutan gauzak ez dugu ondo egiten eta sartu egiten dira, baina posible da eta bateragarria da gauzak ondo egitea, naiz eta gaizki sentitu, ez? Eta esate dute, zure buruari galdetu, jarduera pizka bat egin dezakezu geldiri geratu beharrean? Seguru baiet. Orduan esaten dute ikasi behar dugula egoera txar hoietatik eta egoera ansietate hoietatik ateratzen, nola? Eta esaten dute bidera ateratzen, ez? Lan egitea konpainia ona ematen dizu eta bakardadea da gerta litekeen gauzarik txarrena. Eta bukatzen dute seigarrenez. Argia tunelaren amaieran badago. Epe laburrean izaropen gutxi dago, gauzak ez daude ondo, baina epe luzera gize espeziak desagertu aurretik ikasiko du elkarrekin bizitzen. Bueno, esate dute, litekena da, inozoak izan gabe, tunelaren amaieran argia zientifikoki hitz egitea. Baina, eta hori da gomendiorik onena, izugarrikeria eta beldurraren erdian badakigu bizi hasiak daudela. Hau da, modu kolektiboan, modu eraikigarrian gauzak antolatuz, ekoansietatea, bueno, badago hor, baina mugitu behar gara egoera isolamendu horretatik, egoera kolektiboetara eta gauzak praktikatzera. Ba, eta hori da...
Bai, aholku honak eta nik gehituko nuke, hori, hau entzutean Iñaki pentsatzen ari nintzen, ez dakit, euskal ekologismoan dauden arrakalak ez dute diren batzuk ekoansiedadeak jota daudela eta nolabait hori ba, aldaketa klimatikoa frenatu behar da eta horretarako importantea dira energia berriztagarriak eta bla 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 eta beste batzuk solastalgikoak direla eta esaten dut da, lehenengo paisaia eta lurraldea eta hori babestu behar da ez da. Eta nik uste dut hori aholkoietatik ere ikasi behar duguna da ekintza kolektiboa behar beharrezkoa dugulako ere ez dugula tematu behar ere diferentzia txikien psikopatologiarekin eta gelditzea askotan gure impotentzia bideratzen dugu aldamenekoari arru guztia botatzen, ez da? Dana txarto doa hauek oker daudelako. Eta ez da hori, da tunela oso luzea dela.
Bai, bai, nik uste dut zentzu horretan ezin diogu aldamenean daukagun lagunari urkoari erantzukizuna eman, ez duelako biderik guk hartu dugun bide berdina hartzen, ez gauza pilo bat daukagu eman komunean diferentzia batzuk ere, bai, zorionez, baina bueno, hori ba, ekoansietatea eta solastalgiaren arteko ustarketa horiek ezinbestekoa dira.
Ertu Iñaki, eta ze kantak harri duzu honetarako?
Ba, betiko moduan kanta klasikoa. Gospel bat denok ezagutzen duguna, We Shall Overcome, hori baspaldin, ez? Basadan mendearen hasieran Charles Stanley, bueno, hau da kantu espiritual bat, hori, metodista afrikarrak beltzek egindakoa, baina gero Pete Seeger eta John Baez eta Mahalia Jackson, bueno, jende asko kantatzen du, baina nik gaur ekarri dut ensamble, hau da talde handi batean, jende pilo batek, kolektiboki kantetzen du, irabaziko dugu, We Shall Overcome.
Ederto ba.